Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iza Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prvo decembarsko nedjeljno jutro provedite uz nas. U narednih sat vremena donosimo vam zanimljive teme. Pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, u potrazi za atraktivnim pričama, redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike, što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali i one novije koje ne možete često čuti. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mijatovića za ovo nedjeljno jutro.
Walking to the door, I turn around when I heard the sound of footsteps on the floor.
Sedmice održan je prvi sajam izdavača Bosne i Hercegovine knjige u nišama. Održan je u Bosanskom kulturnom centru, a u Niše, jednog od najljepših objekata u Sarajevu, svoje knjige smjestilo je 11 vodećih bosansko-hercegovačkih izdavača koji čine skoro 80% ukupne BH izdavačke produkcije. Tim povodom gost ovog jutra je direktor Centra za kulturu kantona Sarajevo, književnik Edin Urjan Kukavica. Dobro jutro, gospodine Kukavica. Tokom 5 sajamskih dana za ljubitelje pisane riječi organizovano je mnoštvo sadržaja, promocije knjiga, predstavljanja autora, čitanja, javni razgovori i radionice. Kako vi ocjenjujete prvi sajam izdavača?
Ako mi dozvolite, najradije bih se izrazio malo metaforički. Evo, rekao bih, na početku sajma sam istakao da je to bila još jedna borba ili bitka sa vjetrenjačama. Pa bih nastavio u istom tonu. Izvojevali smo, dakle, hvala Bogu, još jednu mitsku, epsku, pa ako hoćete u određenim segmentima čak i lirsku bitku sa vjetrenjačama. Međutim, vjetrenjačama bilo ih je dosta Don Kihotovskih, bilo ih je i stvarnih, čak prijetećih. Ne biste zaista vjerovali na koliko zidova ćete naići ako i kad pokušate pokrenuti bilo šta novo ili makar drukčije. Pogotovo ako se to nekome učini prijetnjom njegovim ili njihovim materijalnim interesima. Tada će te metaforičke do kehotovske vjetrenjače postati vrlo stvarne, ratoborne, pa čak i prijeteće.
Kakve su to vjetrenjače?
Vjerovatno bih i sigurno bih i najradije bih kao najveći i najvrijedniji rezultat ovoga našeg malog poduhvata istakao potvrdu teze na kojoj već dugo i stalno insistiram. A to je da je najveći broj vjetrenjača u nama samima, ili ako hoćete da su najveće vjetrenjače nemotivirani, oportunistički, konzumeristički i konformistički uljuljkani ljudi. Nevjerovatno je malo potrebno da se izvedu velike promjene u bilo kojem segmentu življenja u Bosni i Hercegovini.
A šta je ono što fali?
Fali motivirana, zainteresirana i voljna elita koja će pokrenuti promjene, ali ne nipošto motivirana nekim materijalnim, financijskim ili bilo kakvim drugim dobitkom, već zaista samo i isključivo motivom, zainteresiranošću, voljnošću za opće dobro.
S obzirom da je ovdje, ali evo i širom svijeta, novac glavni pokretač u ovoj državi za organizaciju nečeg što je značajno, nedostaje novca.
Novac jeste pokretač, novac jeste i motiv. Ja smatram da novac je dobar kad dođe kao posljedica. Ako se on stavi u prvi plan i ako se krene od računice prije nego što se upustite u bilo kakav poduhvat, taj poduhvat će se i završiti na novcu. Mislim da je najveći uspjeh naš, dakle, Bosanskog kulturnog centra i zajednice izdavača, nakladnika Bosne i Hercegovine, što smo u inicijalnim razgovorima prije mjesecima prije nego što smo pristupili stvarnoj organizaciji ovog sajma, bila činjenica da smo u samom početku izbacili novac iz kalkulacije. Financijski interes ovoga sajma je stavljen na posljednje mjesto, politika je ili politički utjecaj su gurnuti u stranu, i zaista smo uspjeli ono što niko do sada nije vjerovao da ćemo uspjeti.
Zašto baš naziv knjige U nišama?
Za jednu skupinu ljudi u Bosanskom kulturnom centru, kao i za sve izdavače, a naročito za autore, urednike, prevodioce, štampare, lektore, korektore, knjiga je u velikoj mjeri domen svetoga. A niša je u svim religijskim tradicijama, pa i u svim prisutnim u Bosni i Hercegovini, prepoznata kao arhitektonski element koji u najvećoj mjeri ili na najbolji način asocira na svetu. Smještajući knjigu u nišu, mi smo knjizi htjeli posvetiti jednu svetost ili knjigu samu kao pojavu, kao kulturološki fenomen, učiniti ponovo svetom, nastojeći i one koji su je do sada obesvetili, dozvati jeli, da dođu sebi dok još imaju kome, a u najvećoj mjeri ili ono što nam je bio cilj u prvom redu jeste napraviti prvi korak ka formiranju nove čitalačke publike kojoj će miris knjige biti preći od mirisa tableta.
Koliko je evo knjiga danas prisutna među mladima s obzirom na razvoj novih tehnologija, prije svega interneta i dostupnosti svega na tom internetu?
Po nekom mom mišljenju taj interes se kreće po nekoj sinusoidi, čas je malo prisutniji, čas je malo manje prisutan. Međutim, Još jedna stvar koju ja stalno spominjem ljudima sa kojima komuniciram, znate, u ovom svijetu koji sve više podsjeća na virtualni, vraćanje nekim tradicijskim i tradicionalnim oblicima komunikacije je nužnost. Jer da bi ostali bez ikoga od virtualnih prijatelja, od digitalnih formata, od biblioteka, arhiva, veza po cijelom svijetu, sasvim je dovoljno da samo nestane struje. Ja se od svoje biblioteke, eto da se ne hvalim, ali od nekih 5000 bibliotečkih jedinica ne bih i nisam razdvajao ni u brojnim seljenjima.
Tokom sajma održana je i prva konvencija BH bibliotekara i BH izdavača. Zašto je ona bitna?
Jako je bitna, održana je još jedna konvencija, još jedan okrugli stol prije toga gdje je nestao urednik. Te dvije institucije nužnosti u izradi svake knjige, dakle urednika i biblioteku, nekako smo u ovom općem haosu potpuno zanemarili. Bez kvalitetnog urednika nema ni kvalitetnog autora, nema ni kvalitetnog izdavača, a bez biblioteke čini mi se da se gubi onaj osnovni kontakt i između čitaoca i knjige, i knjiga se pretvara samo u robu koja se može ili mora kupiti u knjižara. U vremenu kada sam ja odrastao, biblioteka je bila jedino mjesto u kojem čovjek, biblioteka je prije svega hram znanja, prvo mjesto na kojem sam se ja susreo sa znanjem bila je biblioteka moga oca, pa tek onda biblioteka u neposrednom susjedstvu, komšiluku, kako hoćete. U onom vremenu u kojem sam ja odrastao, dakle prije nekih 30-40 godina, svako susjedstvo, svaki kvart imao jednu malu biblioteku. Doći do knjige bilo je najjednostavnije upisom u biblioteku.
U kakvom je položaju izdavaštvo danas u Bosni i Hercegovini?
Rekao bih kao i sve ostalo, jel, kao i sve ostale sfere življenja, vrlo u jednom teškom položaju koji je poprilično nemoguće opisati nekim riječima koje neće zadrijeti u sferu kolokvijalizma. Vidite, ukupna produkcija 11 izdavača koji su učestvovali na prvom sajmu knjiga u Bosanskom kulturnom centru, njih 11 izdaje između 80 i 90% bosansko-hercegovačkih novih izdanja, a broj je 300. Usporedite taj broj sa prvim prosječnim izdavačem negdje iz susjedstva ili iz komšiluka, lijevo ili desno, istočno ili zapadno, i vidjet ćete da je to samo pola od onoga što jedan prosječan izdavač izdaje u Srbiji ili u Hrvatskoj. 11 izdavača u Bosni i Hercegovini izdaje pola tiraža onoga što se izdaje u Srbiji ili Hrvatskoj. To je katastrofalan broj, to je jako mali broj izdanja, a o tiražima koji se u optimalnoj mjeri kreću između 300 i 500 primjeraka, bit će vam sasvim dovoljan pokazatelj da izdavaštvo uopće nije komercijalna i nije isplativa aktivnost u ovoj zemlji.
Gospodine Kukavica, šta se može uraditi, na koji način poboljšati položaj BH izdavača?
Može se puno uraditi, vjerovali ili ne, kažem vam, zaista je potrebno malo malih i malo većih poteza. Potrebna je skupina ljudi koji nisu prije svega financijski i materijalno zainteresirani. S druge strane, trebali bi biti motivirani, zainteresirani i voljni za neko opće dobro. I sa treće strane, treba te ljude okupiti oko istoga cilja. Nakon svega toga, vjerujte mi, novac koji u ovoj zemlji zasigurno ima, treba samo malo drugčije rasporediti. Reći ću vam da na razini Federacije Bosne i Hercegovine izdvajanja iz budžeta ukupnoga za svaku godinu su ograničena na 0,03% ukupnoga budžeta. Evo, možemo to reći i brojkama, jer to su javni podaci koji se mogu pročitati na internetu. Od 2 milijarde budžeta koliko im raspolaže Federacija Bosne i Hercegovine za kulturu na federalnoj razini izdvaja se 9 miliona. Za kulturu i sport. To su zanemarljivo mala sredstva i ta sredstva su u usporedbi sa prosjekom zemalja u Evropskoj Uniji, a mi težimo tim nekim stalno europskim razinama, europskim vrijednostima, makar po cijenama kojima nam se stalno lupa po našim kućnim budžetima. Prosjek izdvajanja u jednoj Francuskoj je recimo 1,7% za kulturu. Ne možemo se naravno ravnati prema Francuskoj, ali trebali bismo izići makar iz promila u postotke.
Smatrate li da ovi koji predstavljaju narode, ovi koji obnašaju vlast, razumiju bitnost i važnost kulture uopće?
Ne bih da generaliziram, ali u najvećem broju slučajeva ljudi sa kojima sam razgovarao, a nisam mogao birati sugovornike, ne razumiju uopće o čemu mi pričamo. Ima tu, kažem vam, svijetlih primjera, ponovo da ne bismo generalizirali i strpali sve u isti koš. Ima tu i svijetlih primjera ljudi koji zaista razumiju, koji zaista žele. Ima tu i ljudi na izvršnim i zakonodavnim funkcijama koji bi bili voljni i spremni učiniti više, međutim nisu voljni i spremni upustiti se u borbu sa vjetrenjačama u svome okruženju.
Gospodine Kukavica, hvala vam što ste odvojili vrijeme i govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama na pozivu i zanimanje za ovu jednu iznimno složenu i korisnu i nevjerovatno podcijenjenu oblast.
Un peu plus sucré, oui. Un peu plus salé, non. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, oui. Un peu plus court, non. Non, moi je préfère plutôt y aller à pied. Un peu plus clair, oui. Un peu moins cher, non. Non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, oui. Un peu plus noir, oui. Non, moi je préfère les gens qui osent y croire. Ils me demandaient sans arrêt quel est le bon chemin à prendre. Vivre et agiter, et ça vous pouvez bien me comprendre. Un peu plus cool, un peu plus chiant. J'aime bien être seul et j'aime aussi la foule. Un peu plus de temps, moins longtemps. Moi j'aime qu'on me laisse faire et pas qu'on me saoule. Un peu plus gai, un peu plus triste. Moi j'aime les histoires d'amour qui me font chialer. Un peu plus proche, un peu plus loin. J'aime qu'on pense à moi même si on se voit pas. À gauche, moi je préfère ne compter sur personne. Plus d'argent pour vous, un peu moins pour eux. Et moi alors, quand est-ce qu'on m'en donne?
Comprendre.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Najveći supermjesec u 2017. imat ćete priliku da vidite u nedjelju, 3. decembra. Tog dana mjesec će biti najbliži Zemlji, tačnije na samo 358.400 km udaljenosti. Mjesec će izgledati u nedjelju naveče 7% veće i 16% sjajnije nego inače. Šta je zapravo supermjesec? Ovaj termin definisao astrolog Richard Knoll, a da bi se smatrao supermjesecom, mjesec ne smije biti udaljeniji od 360.000 km od Zemlje. Kako i mjesec orbitira, tako se i njegova pozicija u odnosu na Zemlju mijenja, pa tako postoje dani kada je najbliži Zemlji, kada ga nazivamo supermjesecom i kada je udaljeniji od 360.000 km. Teško da ćete propustiti supermjesec koji će svojom veličinom i sjajem mamiti poglede ka nebu. Na vanjskim površinama Međunarodne svemirske stanice pronađena je živa bakterija koja bi mogla biti vanzemaljskog porijekla. Ruski kosmonaut Anton Škaplerov kazao je kako bakterija nije bila tamo tokom lansiranja stanice 1998. te da je vjerovatno došla odnekud iz svemira. Bakterije su testirali na stanici koja se nalazi u zemljinoj orbiti i nakon što su se uvjerili da nije štetna za ljude, prevezili su je na Zemlju kako bi je detaljnije proučili. Škaplerov je rekao kako su bakteriju pronašli kosmonauti dok su uzimali uzorke s trupa stanice. Dodao je kako su započela istraživanja i da se za sada čini kako ne predstavlja opasnost. Naučnici sa Univerziteta Colorado otkrili su kako neke bakterijske ćelije mijenjaju oblik u svemiru kako bi preživjele napade uobičajenih lijekova koji ih uspješno ubijaju na Zemlji. Znamo da se bakterije drugačije ponašaju u svemiru i potrebne su veće koncentracije antibiotika kako bi ih se ubilo, rekao je naučnik Luis Zea, glavni autor istraživanja. Najveća svjetska litij-ionska baterija, koju je napravila kompanija Tesla, počela je proizvoditi struju u Južnoj Australiji. Sistem Powerpack spojen je na vjetroelektranu u blizini Jamestowna. Struju je počeo proizvoditi dan ranije nego što je planirano, a zbog izuzetno toplog vremena. Direktor kompanije Tesla Elon Musk najavio je kako će bateriju izgraditi za 100 dana i ispunio je obećanje. Stvaramo istoriju. Baterija će spriječiti ponavljanje incidenata od prošle godine kada je cijela država ostala bez struje, rekao je premijer Južne Australije Jay Weatherhill. Musk je rekao pak kako je baterija 3 puta snažnija od druge najveće baterije na svijetu. Kada je napunjena, baterija može električnom energijom opskrbiti 30.000 domova na sat vremena, ali njena namjena je da podržava i stabilizuje postojeće zalihe električne energije. Baterija se sastoji od mrežnog sistema koji radi na istom principu kao Teslini automobili. Amazon je ove sedmice patentirao dron koji se raspada u hitnim, odnosno opasnim situacijama. Radi se o patentu koji se odnosi na direktnu fragmentaciju bespilotne letjelice u hitnim situacijama. U dokumentu se navodi kako kontroler za fragmentaciju preuzima kontrolu u slučaju katastrofalnog kvara, kao što je eksplozija baterije ili zatajenje propelera. Kompjuter bi brzo analizirao putanju drona, vremenske uvjete i obližnji teren prije nego aktivira sekvencu fragmentacije, nakon čega se dron polako raspada u zraku. To zvuči zabrinjavajuće zbog sigurnosti, no jasno je da će dron svakako pasti, pa je bolje da na tlu završi u manjim komadima nego kompletan. Osnovna tehnologija je spremna, iako je pitanje da li kontrolor može upravljati desetinama letjelica odjednom, no za sad se dronovi koriste za specijalne usluge kao što je dostavljanje krvi i medicinskih uzoraka. Najnovije otkriće ukazuju da preci modernih ljudi potiču iz Afrike i Azije, odakle su se raselili po zemlji. Lobanja pronađena u Kini mogla bi da promijeni razumijevanje ljudske evolucije, tvrde naučnici koji su proučili Dali lobanju, otkrivenu u Kini prije 40 godina. Ona je pripadala ljudskom pretku Homo erectusu i očuvana iznenađujuće dobro. Ta lobanja ima neobične sličnosti sa modernim Homo sapiensom, a nova istraživanja sugerišu da je slična primjerku pronađenom u Maroku. Većina antropologa vjeruje da se ljudska vrsta pojavila u Africi prije 200.000 godina, ali novo istraživanje otvara mogućnost teoriji da su se ljudi razvili i u istočnoj Aziji, a ne samo u Africi. Riješena misterija Yetija. Misterija o Yetiju, neobičnom dlakavom biću za koje se govorilo da je spoj čovjeka i neke neobične životinje, bijele boje, konačno je riješena. Uzorci DNK koji su uzeti iz kose i kostiju pokazali su da pripadaju medvjedu. Priče o misterioznom biću prenosile su se s koljena na koljeno, a mnogi su išli u potragu za Yetijem. Navodno je viđan u Nepalu i Tibetu. Istraživači sa univerziteta u Buffalu analizirali su 9 uzoraka Yetija koji uključuju kosti, zube, kožu, kosu i fekalije, a koji su prikupljeni na Himalajima i Tibetu. Utvrđeno je da ih 8 pripada smeđem medvjedu, a 1 psu. Detaljnom analizom otkrivena je i nevjerovatna historija evolucije azijskih medvjeda. Utvrđeno je da se himalajski medvjedi potpuno drugačije razvijaju od svih ostalih smeđih medvjeda, jer su ostali izolirani nakon otapanja glečara. Zbog toga su i njihovi tragovi bili neobični, pa se razvila priča o neobičnom biću.
I put my feelings in a spoon, try to carry them to the moon. Spill my love, this tears from above. I won't go down to the pond. Leave me, all alone. Cause her knife was too sharp, her knife was too sharp. Then I met you, you took away my blues. But I don't wanna fall in love with you. One day I'll sing the same sad song for you. Two people in a room, two pieces of my heart. You all I need tonight, at least we've got a start. Two people in a room, two pieces of my heart. See you lonesome, just like me. And here they come, these waves of fear. One day I sing the same sad song for you. One day I sing the same sad song for you.
I dok većina mladih odlazi iz Bosne i Hercegovine, postoje i mladi koji su rođeni u drugim državama, a svoju budućnost vide upravo u Bosni i Hercegovini, zemlji odakle su njihovi roditelji. Jedan od njih je Dario Lončarević, 18-godišnjak koji se odlučio vratiti u Bosnu i Hercegovinu i tu nastaviti svoje školovanje. Više u priči Ivane Bilić.
Broj učenika upisanih u srednje škole u kantonu Sarajevo od 2013. do 2015. godine opao je za 23%, pokazali su podaci Kulta. I u drugim školama u Bosni i Hercegovini sve manji broj djece. No Sarajevska druga gimnazija ove godine bogatija je za jednog učenika. Dario Lončarević rođen je u Italiji. U ratnom vihoru njegovi roditelji napustili su svoj rodni grad u koji će se Dario vratiti 24 godine kasnije.
Kako sam počeo odrastati, malo više shvaćati odakle su moja mama i tata, šta se tu sve dogodilo. I gradualno sam počeo povećavati neko moje zanimanje za ove prostore i počeo sam, znači, dolaziti najviše što sam mogao. Počeo sam provesti više vremena ovdje nego u Italiji, znači nekako mi je bilo spontano, znači, da nastavim nekako moje školovanje ovdje.
Zbog različitog plana i programa Dario je morao ponavljati treći razred srednje škole. U tome vidi još jednu priliku da bolje upozna jezik i svoje sunarodnjake. Obrazovni sustav u Bosni i Hercegovini je dobar, ali treba biti više otvoren reformama. S druge strane, mladi su željni znanja i mnogo su aktivniji od Dariovih vršnjaka u Italiji, kaže on.
Mislim da mladi ovdje imaju tu neku opravdanu ljutoću, bijes prema sistemu, prema državi, prema svemu što se događa u ovoj zemlji. Također, oni su aktivni i nastojaju nešto mijenjati koliko mogu u njihovim zajednicama, nastavljaju na svaki način se uključiti, saznat, volontirati.
Dario je svjestan da veliki broj mladih odlazi iz Bosne i Hercegovine u potrazi za boljim životom. Umjesto da pratimo ovaj crni trend, trebali bismo se pozabaviti stvaranjem uvjeta da se barem jedan dio tih mladih ljudi jednog dana vrati.
Ja sam protiv toga da je sve izgubljeno, da mladi idu, čaj, gotovo je, raspada se država. Nije tako, apsolutno nije tako. Oni što idu, to je opravdano. Ne mislim da svakoj osobi koja napušta u zemlju da je lako, da je njima sve jedno. Znači, oni definitivno im pada u sebi, možda njihovoj duši pada im teško ta odluka. Ali cilj naš sviju treba biti, znači, da uspijemo stvoriti neke bolje kondicije života, znači da te osobe imaju gdje doći za 10 godina. Ja mislim da svaka osoba koja je napustila našu zemlju, da ako ovdje budu neki bolji uslovi života, da će svi doći ovdje opet.
Dario Lončarević pokrenuo je i Fabriku promjene, projekt namijenjen mladima, sticanju vještina, sklapanju kontakata i boljih šansi za napredak i zaposlenje. Svoju budućnost vidi u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Up on that wall is just gonna spend the night with my girl. That's what I'm talking about. That's why I'm gonna play this child. The wall between reality and fantasy, sometimes so small and not so tall. The wall between reality and fantasy, sometimes so small and not so dark. I've looked into your eyes and they should make me feel so bright. Satisfied. The only thing I've learned is just to fall and fall and fall. The wall between reality and fantasy, sometimes so small and not so tall. The wall between reality and fantasy, sometimes so small and not so tall. And it seems you gotta do it all by yourself to arrange. Sensations never felt. That's why my soul I never sell. The wall between
reality and fantasy. Sometimes so small and not so tall, the wall between reality and fantasy. Sometimes so small and not so tall.
Prvi 3D printer u Bosni i Hercegovini nastao je u Zenici. U Zeničkom mašinskom fakultetu, zahvaljujući ulaganjima Evropske unije, opremljen je laboratorij gdje studenti na praktičnim primjerima mogu unaprijediti svoja znanja. Pored toga, ovaj projekat im je omogućio i povezivanje sa studentima iz regije. Slušamo Arnesa Grbešića.
Profesori i studenti Univerziteta u Zenici razvili su prvi 3D printer u Bosni i Hercegovini, govori viši asistent na Mašinskom fakultetu Denis Pahić.
Pa generalno 3D printer je dakle uređaj koji virtuelni model, dakle onaj koji je na neki način koncipiran i modeliran na računaru, pretvara u fizikalni model.
Projekat je urađen u laboratoriji koja je na Zeničkom mašinskom fakultetu opremljena sredstvima Europske unije. Time je studentima omogućeno bolje praktično obrazovanje, kaže apsolvent Harun Hrustić.
Čitav edukacijni sistem u Bosni i Hercegovini je više zasnovan na nekim teoretskim saznanjima, teoretskim učenjima. Praksa je tu, hajmo reći, ima nekih pomaka, međutim praksa je dosta malo. I kako je Tempus projekat osnovao ovaj Idea Lab Center Zenc, kroz ovaj projekat mi imamo mogućnost da pokažemo sva znanja koja smo teoretski naučili na fakultetu i da ih primijenimo kroz ova 3D printanje i ostale tehnologije modeliranja, programiranja itd.
Kroz ovaj projekat je otvoreni put za susrete i saradnju studenata Univerziteta u Zenici sa kolegama iz država regije, objašnjava Hrustić.
Na početku je bilo, hajmo reći, neki vid takmičenja inkubatora u Novom Sadu, gdje su bili okupljeni svi studenti, znači Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, i na tom takmičenju, znači organizovano je bilo takmičenje predstavljanja studentskih poduzetničkih ideja i nakon toga takmičenja nastavili smo održavati te neke kontakte i u februaru će biti ponovo skup u Crnoj Gori u Podgorici, isto studenata koji su članovi ovoga dijela centra.
Predavač na Mašinskom fakultetu u Zenici Denis Pahić nada se da će 3D printer koji je nastao na ovom fakultetu biti korišten u osnovnim i srednjim školama te fakultetima u Bosni i Hercegovini.
Jel 3D printer kao uređaj dakle pokazao se jako korisnim u edukacione svrhe i zato ima bezbroj primjera u svijetu. Znamo da u stvari te populacije učenika imaju i najbolje ideje, samo je problem jel na neki način ih fizikalno ostvariti. Tako da mislimo da bi takav uređaj u školama postigao vrhunske rezultate. Uređaj je jednostavan za korištenje, repromaterijal je također dostupan i jeftin. Uređaj nije opasan za korištenje, tako da bi to učenici dakle na vrlo jedan efikasan i brz način usvojili i vjerujem rado i koristiti. Da pojednostavim, ono što zamisle u glavi mogu da ostvare i na neki način materializuju, jel tako?
Za Radio Slobodna Evropa iz Zenice, Arnes Grbešić.
J'ai été au retard, je me retourne si tinta. Un corps abstrait, tout qui sont à pinta. E esquadrinhar teus traços, já dei por mim louca. Diz-me lá, Picasso, onde ele tem a boca. Essa terra. Se alguém me diz onde é que te encontro, se não te perdi. Por te ter jurado, desfiz o meu rosto e no que preste. Diz-me lá, Picasso, que amor é este? Este meu retrato vou expô-lo em Paris, e assim ao teu lado eu hei de ser feliz. Se nunca te encontro, nunca te perdi. Que eu vivi, só te encontro em estilhaços. Pois bem, tão certa espero por ti. Se com beijo te desfiz, com beijo te refaço.
Ove nedjelje idemo u posjet birou Radija Slobodna Evropa u Podgorici. Vrijeme kada je roditeljima u vezi sa uticajem televizije na djecu jedina briga bila da dječje oči nisu previše blizu ekrana, odavno je prošlo. Danas uticaj televizijskih sadržaja na mališane, prema procjenama psihologa, je štetan, pa čak i poguban za psihofizički razvoj djeteta. Esad Krcić.
Poplava reality programa, filmovi puni prenaglašenog nasilja i krvoprolića, sve prisutan seks u slikama, ali i narativu, predstavljaju sadržaje koji se prikazuju na televizijama u regionu i djeca uglavnom nemaju značajnijih prepreka da im pristupe, a vrlo često im se ti sadržaj i nameću. Sunčica Bakić iz Agencije za telekomunikacije Crne Gore kaže da je nasuprot tome dječji program na domaćim televizijama minorno zastupljen sa svega 2,4%. Dječji programi očigledno nisu interesantni sponzorima, pa onda nisu ni televizijama, rekla je Bakić, koja je naglasila da ovaj podatak ne važi samo za komercijalne privatne televizije, već da je isti procenat i u televizijskim javnim servisima.
Rat, agresija, krvoproliće, seks su robe sa velikom potražnjom. Djeca su naravno neminovno izložena ovome značajno više nego odrasli. Čak i u crtačima, koliko god bila zabavna, scena nasilja se dešava prosječno jednom u minuti.
Problem uticaja po djecu štetnih medijskih sadržaja prevazilazi klasične televizije. U odnosu na vrijeme od prije par decenija, kada su na raspolaganju bila 2-3 kanala, danas su dostupne desetine i stotine kanala putem kablovske i satelitske veze. Psiholog i profesor američkog Penn State univerziteta Đureć Strakić je o posljedicama štetnog medijskog uticaja na djecu govorio kroz nalaze univerziteta Yale, Američkog nacionalnog instituta za zdravlje i Kalifornijskog zdravstvenog centra.
Oni su pokazali na osnovu analize 173 studije korelaciju između korištenja medija, povećane težine, povećanja pušenja kod adolescenata, problematično seksualno ponašanje, zloupotreba supstanci, slabiji uspjeh u školi, poremećaj pažnje i hiperaktivnosti.
Asija Rokša Zupčević iz Regulatorne agencije za telekomunikacije Bosne i Hercegovine kažu da su u pripremi nove evropske direktive, čiji bi cilj bio bolja regulacija medijskog sadržaja koja se više ne bi odnosila samo na takozvane tradicionalne medije, već i na internet, te da sumnja koju osjeća u mogućnost primjene kod nje izaziva zebnju. Rokša Zupčević je ispričala primjer koji je u Bosni i Hercegovini izazvao burne reakcije građana koji su peticijom tražili da se reality programi stave pod kontrolu. Uslijedile su kazne i zabrana emitovanja prije ponoći.
Ja bih izdvojila onaj moment kada glavni protagonista kaže da se radi o 16-godišnjoj djevojci i daje instrukcije, zaustala sam da nije više bilo potrebe da nastava gledamo i daje instrukcije na koji način se iste mogu uključiti u seksualne aktivnosti. Smo ovu stanicu financijski kaznili.
Profesor Đurađ Strakić je međutim otvorio novu dilemu.
Ako vi pomerite ove emisije sa neprimerenim sadržajima posle 12, a vaš adolescent ima kompjuter u spavaćoj sobi, onda ćete dobiti nov problem, poremećaj sna kod dece, oni će ići u školu neispavani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Odbor fudbalskog kluba Novi Pazar donio je odluku o istupanju iz prve lige Srbije zbog lošeg suđenja na posljednjem meču kao i zbog toga što je grupa navijača skandirala ime Ratka Mladića, prvostepeno osuđenog ratnog zločinca. Više detalja ima Amela Bajrović.
Generalni sekretar fudbalskog kluba Novi Pazar Senad Hadžifejzović kaže za Radio Slobodna Evropa da oni više ne žele da učestvuju u potpuno neregularnom takmičenju sa unapred poznatim pobjednicima u kojem odlučuju sudije po direktivama određenih ljudi i klubova.
Mi smo jako nezadovoljni suđenjem, pogotovo na posljednjoj utakmici gdje se pored očajnog suđenja sudije Maksimovića čula većim dijelom ove utakmice skandiranja koja su veličala osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Osjećaj je bio veoma težak, pa je i to bila kap koja je prelila čašu i faktički izdejstvovala od članova upravnog odbora da donesu takvu odluku.
Suprotno tome, sekretar fudbalskog kluba Budućnosti iz Dobanovaca Milorad Uzelac u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da sporno skandiranje nije zavedeno kao problematično tokom utakmice.
Grupa navijača je možda spomenula, što bi rekao, minutno ime Ratka Mladića.
Na pitanje Radija Slobodna Slobodna Evropa kako se osjećao tokom skandiranja Mladićevog imena, Uzelac je odgovorio da on ne može nikome da zabrani da izgovara nečije ime.
Pa dobro, pa šta sad, ovo je Srbija. Naravno, ne mislim, nisam ja nijednog momenta, ne mislim nikoga da vređam.
Direktor Sportskog saveza grada Novog Pazara, Emir Mehmedović, odluku upravnog odbora fudbalskog kluba Novi Pazar smatra opravdanom, imajući u vidu činjenicu koliko novca lokalna samouprava ulaže u sport.
Jer nema svrhe ulagati u nešto što unapred znate da je osuđeno na gubitak i promašaj. Posebno u tome kad se još doda skandiran jednom ratnom zločincu na koje su se svi oglušili, onda sve gubi smisao.
Slobodan Georgijev, novinar Balkanske istraživačke mreže, smatra da na ovaj slučaj treba da reaguju nadležni u Fudbalskom savezu i Ministarstvu omladine i sporta.
Ono što je, rekao bi gore, to je ovaj drugi deo, dakle, koji se tiče Ratka Mladića. Vidio sam još jedan slučaj u Novom Sadu da su igrači isto nekog nižerandog kluba izašli u majicama sa likom Ratka Mladića, što je, mislim, potpuno, rekao bi, skandal bez presedana. Dakle, to je smišljena provokacija i vi stvarno, ako ste u sredini u kojoj je veće stanovništvo bošnjačko, možda kažete, čekajte, po čemu se radi ovde, zašto bismo mi učestvovali, dakle, u jednom takvom takmičenju gde će neko da nam skandira ime čoveka koji je optužen za najteže zločine.
Naš sagovornik aludira na slučaj od 26. novembra koji je također prošao bez ozbiljnih reakcija kada su fudbaleri kluba Kabel iz Novog Sada na utakmici protiv Slavije u okviru Vojvođanske lige na teren izašli sa majicama sa likom Ratka Mladića. Georgijev podseća da u ovakvim situacijama sudija može da prekine utakmicu, te da navijačkim grupama koje rade takve stvari treba zabraniti pristup utakmicama, što omogućava zakon o sprečavanju nasilja na sportskim terenima.
Isto tako, pošto sam vidio da neki ljudi sad to opravdavaju time što kažu pa jeste, a oni u Pazaru viču ovo je Turska, pa ni to ne treba da se skandira i takve stvari kada se desi isto to treba da se sankcioniše i da se više izađe iz tog okvira, dakle političkog.
Utakmica između Budućnosti i Novog Pazara koja je odigrana u nedelju završena je rezultatom 1:1, a Novopazarci su najviše protestovali zbog 11-terca dosuđenog 4 minuta pre kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin boravio je u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Sastao se sa predstavnicima Fudbalskog saveza, predsjedništva i vijeća ministara Bosni i Hercegovine. Čeferin kaže da je UEFA spremna da pomogne Bosni i Hercegovini oko fudbalske infrastrukture, ali inicijativa mora doći od lokalnog saveza. Slušamo Mariju Arnautović.
Predsjednik Unije evropskih fudbalskih asocijacija Aleksandar Čeferin ocijenio je kako je većina stadiona u Bosni i Hercegovini na granici regularnosti. To se, tvrdi on, mora promijeniti.
Znamo da imate perspektivnu ekipu, ali znamo i to da imate lošu infrastrukturu. To je glavna stvar razgovora. Mi smo jasno rekli da smo spremni pomoć, ali mora da pomogne i država i lokalna zajednica. I dobili smo garancije da su spremni da pomognu u izgradnji infrastrukture, jer bez infrastrukture u budućnosti nema dobrog fudbala, to znamo i svih drugih država.
Predsjednik UEFA Čeferin nije izostavio i problem koji ova država ima sa navijačima.
Vi isto imate donekle probleme sa navijačima. Teško se UEFA može boriti protiv toga. Možda same kazne nisu jedini sredstvo borbe protiv toga, teško i sam savez nešto napravi. Moraju države, mora se početi odgajati mlade ljude da tako ne ide i vidjet ćemo kako će biti u budućnosti.
Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Elvedin Begić kaže kako je posjeta Čeferina neophodan vjetar u leđa Bosansko-Hercegovačkom savezu.
Mislim da je u nekim našim planovima u narednom periodu, pogotovo infrastrukturni kojima smo stavili akcenat, jako bitno i da će određeni vjetar leđa puniti u narednom periodu.
U kakvom stanju su bosansko-hercegovački stadioni, možda je najbolje oslikao teren na Grbavici pred utakmicu između Željezničara i Sarajeva. Nekoliko centimetara snijega koji je prekrio teren pokazali su kompletan jad bosansko-hercegovačkog fudbala. Ocrtavanje linija ručno, dva muškarca koji i lopatama čiste snijeg, te lopte koje su se sprejem farbale u crveno. Epilog utakmica odgođena za 24 sata. Ukoliko se nešto radikalno ne poduzme, umjesto kladioničarskih prognoza u domaćem prvenstvu, bosansko-hercegovački građani pratit će vremensku.
I'm riding in your car. You turn on the radio. You're pulling me close.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Well, Romeo and Juliet.
Emisiju završavamo sjećanjem na jednog od najpoznatijih grafičkih dizajnera iz Bosne i Hercegovine. Anur Hadžiomer Spahić iznenadno je preminuo u Sarajevu. Njegovi radovi bili su izlagani na brojnim izložbama u svijetu, između ostalog i na Venecijanskom bijenalu. Ivan Katavić.
Anur Hadžiomer Spahić je rođen u Sarajevu 1971. godine, gdje je studirao grafički dizajn na Akademiji likovnih umjetnosti. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti Brera i Europskom institutu za dizajn u Milanu. Jedan je od osnivača kolekcije Arsejevi, a posljednjih godina njen umjetnički direktor. Djelovao je u kreativnom timu Ideologija, čiji su plakati pratili brojne kulturne manifestacije u zemlji. Potpisao je naslovnice albuma za Letu Štuke, Edu Majku, Dinu Merlina, Zabranjeno pušenje i Amiru Medunjanin. Njegovi radovi odlikovali su se društvenim angažmanom i jedinstvenim likovnim stilom, često uz dozu satire kroz hiperrealizam, kompjutersku grafiku ili fotomontažu, na osebujan način javno je iskazivao komentar na društvenu stvarnost. Jedna od njegovih posljednjih kolekcija fake art je umjetnikov statement prema suvremenom, zaluđenom i podijeljenom svijetu. U svojim slikama kritizirao je suvremeno robovlasničko društvo, mašinerije za ubijanje, konzumerizam, nepravdu. Njegov plakat našao se u zbirci Tolerancija, u kojoj je Mirko Ilić obuhvatio djela najvećih svjetskih dizajnera, a koja je trenutno na turneji po najvećim svjetskim galerijama. Odlaskom Anura Hadžiomer Spahića Bosna i Hercegovina ostala je bez jednog velikog, originalnog i plodnog umjetnika.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.
It's au revoir, my once so bright, my fallen star. I'm running late, they'll close the bar.
I used to play. One mean guitar, I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few traveling light like we used to do. Yes, you're right, you always are. I know you're right about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool.